Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Srijeda je 8. decembar, ovo su najvažnije vijesti. Vijeće za provedbu mira u BiH upozorilo da ne može biti jednostranog povlačenja iz ugovora o prenosu nadležnosti sa entiteta na državu. A u međuvremenu se novinarima obratio Milorad Dodik nakon sastanka svih članova predsjedništva Bosne i Hercegovine sa specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom i drugim visokim međunarodnim zvaničnicima.
Mediji izvještavaju da je u Sarajevu se održava neka sjednica navodno PIK-a. Postavlja se pitanje na koji način i ko je vlastio tu grupu zemalja da se bavi tim pitanjem, da izdaje bilo kakva komunikea ili bilo šta, pogotovo imajući u vidu da u tom sastavu više nema Rusije i da Rusija nije učestvovala u radu tog foruma, tako da to nije ni obavezujuće, niti je legitimno, legalno.
Međunarodni monetarni fond upozorava, povlačenje Republike Srpske iz sistema indirektnog oporezivanja izazvalo bi velike ekonomske posljedice. Policijske agencije u Luksemburgu pretresaju objekte koje koristi osoba koja je pod istragom tužilaštva Bosne i Hercegovine zbog krivičnog djela izazivanja nacionalne, rasne ili vjerske mržnje te razdora i netrpeljivosti. U Bosni i Hercegovini preminulo 35 oboljelih od koronavirusa, novo zaražena 641 osoba. Njemački socijaldemokrata Olaf Scholz izabran je za 9. kancelara savremene Njemačke. Bjelorusija u znak odmazde zabranjuje uvoz hrane iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Američki kongresmeni odobrili 24 milijarde dolara veći vojni budžet od onoga koji je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden tražio. Vrijeme sutra oblačno sa kišom, a u višim područjima sa snijegom. Najviša dnevna temperatura između 3 i 9 na jugu zemlje do 12 stepeni. Pored ostalog u emisiji još možete poslušati kakvu su to online peticiju pokrenuli ratni veterani iz nekadašnje tri zaraćene vojske u Bosni i Hercegovini.
U zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat i zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruže, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog. Jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat.
A u centru za azil Krnjača kod Beograda smješteni su ljudi koji su, bježeći od ratova na Bliskom istoku, uspjeli za uspomenu da ponesu tek ponešto.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Udruženje koje okuplja ratne veterane iz nekadašnje tri vojske u Bosni i Hercegovini pokrenulo je online peticiju. U njoj pozivaju sve ljude da se suprotstave govoru mržnje i pozivima na rat. Kažu kako razumiju šta je rat jer su ga doživjeli na svojoj koži. Svakodnevno u okviru radionica rade sa mladim ljudima kojima žele da ukažu koje strahote rat nosi. Priču o tome ima Arnes Grbešić.
Prijetnje novim sukobima tjeraju ljude iz zemlje, razaraju ekonomiju, guše izgradnju demokratskog društva i prosperitet, navode ratni veterani iz udruženja Pravi požar koji su pokrenuli potpisivanje online peticije protiv govora mržnje i poziva na rat. Predsjednik udruženja Spasoje Kulaga.
U javnom prostoru u zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat. I zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruže, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog, jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat i danas, evo, 26 godina od kada je rat prestao, živimo sa posljedicama i živjet ćemo do kraja života.
Udruženje Pravi požar osnovano je prije 10 godina u Derventi i tada je okupljalo bivše pripadnike Vojske Republike Srpske. Kasnije su im se priključili veterani Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Kao mirovni aktivisti širom Bosne i Hercegovine razgovarali su sa mladima kojima su predstavljali užas koje donose ratni sukobi. Pokretanjem peticije u javnom prostoru žele nadglasati, kako navode, one koji rat spominju čim im zatreba alibi za njihovu nesposobnost da pregovaraju i dogovaraju se, i to bez ikakve odgovornosti za izrečeno. Pravi požar danas ima 40 članova, među kojima su i Mirko Zečević Tadić iz Brčkog i Asim Parlić iz Zavidovića.
Prvo je pitanje, da li ta osoba koja uopće kaže da će biti rata, da li ona spremna da uzme to oružje u ruke? Ja mislim da nije. Previše života je bačeno, mnogo ljudi odvojeno sa svojih ognjišta, previše je oduzeto u tome ratu svima nama da bi sada mi mogli da razmišljamo, a kamo li da pričamo o nekome novom.
Smatram da smo mi najpozvaniji da možemo da uputimo poruku naravno javnosti u Bosni i Hercegovini i šire, da rat nije rješenje naravno za rješavanje nekih pitanja unutar Bosne i Hercegovine i šire, i da i ukažemo na kraju krajeva šta rat stvar nosi, koje su to strahote, užasi i gubici naravno koji se dešavaju u ratu. Znači dijalog i mir za nas nema alternativu.
Nekadašnji vojnici kažu da o ratnoj prošlosti koja većini ljudi u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa dobro treba otvoreno razgovarati, ali samo s ciljem da se historija ne ponovi, odnosno da se bolna iskustva iskoriste za sprečavanje bilo kakvih budućih sukoba. Spasuje Kulaga.
Prava istina o našem radu je ta da mi u ovom slučaju iz tri vojske znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnim dejstvama prošli, i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije kada smo izašli iz rata što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti, i mi smo to uspjeli.
U online peticiji udruženja Pravi požar podsjeća se da je posljednji rat u Bosni i Hercegovini prouzrokovao oko 100.000 poginulih, stotine hiljada raseljenih osoba i više hiljada nestalih. Još jednom Asim Parlić i Mirko Zečević Tadić.
Mi nemamo blok između nas da razgovaramo o svemu, pa i o najosjetljivijim temama. Može se desiti po nekim pitanjima da nismo saglasni, ali naravno, to je život. Svako od nas ima svoje stavove, svoj narativ i uglavnom se uvažavamo i poštujemo se.
Normalno da se mi nećemo složiti u vezi nekih stvari, ali smo smisli tog isto mišljenja da rat nikome nije potreban i da jednostavno ne smijemo govoriti, ne smijemo ni pomišljati o tome da bi se moglo desiti nešto novo. Jer samo ta priča je psihički napad na ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Proteklih dana hrvatski predsjednik Zoran Milanović je relativizirao genocid u Srebrenici, i dok su vlada i HDZ osudili takve izjave, lijevi dio političke scene mnogo je tiši. Negativne reakcije izazvala je i Milanovićeva izjava o obitelji Zec, koje je hrvatska rezervna policija ubila u Zagrebu 1991. godine. Pripremio Enis Zebić.
Lijevi dio hrvatske političke scene u najmanju ruku bira riječi kada govori o Milanovićevom relativiziranju genocida u Srebrenici. Donedavni predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske, a sada disidentske grupe Socijaldemokrata, Davor Bernardić.
Mislim da je on korektiv u društvu, ima jedan osebujan stil.
U nježnosti prema Milanoviću blizak im je i kleropopulistički Most. Zastupnica Mosta Marija Selak Raspudić kaže kako ne misli da je Milanović negator genocida.
I polazeći od te pozitivne pretpostavke, s jedne strane vidim nespretnost u izričaju koja ne bi trebala biti prisutna. No s druge strane vidim i borbu za slobodu govora.
Nasuprot lijevom centru, desni centar je bio jasan u ocjeni Milanovićevih izjava o Srebrenici. U Srebrenici je nesporno bio genocid i za takav zločin broj žrtava nije presudan, rekao je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. Predsjednikova izjava je neoprezna, rekao je predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić. HDZ je jasan, svaki genocid je jednak, tim više ako je utvrđen pravorijecima međunarodnih sudova, dodao je. Po ocjeni komentatorice portala Net.hr Đurđice Klancir u izjavi za naš program, više je motiva zašto lijeva opcija ne osuđuje Milanovićeve izjave. Jedan je strah da i oni ne postanu predmet njegovih ponižavalačkih i uvredljivih napada, kaže.
Dio oporbenih političara kalkulira, ima dobre odnose sa Zoranom Milanovićem od ranije. Dio njih opet ga ne želi napadati jer i on ipak ima jaki kritički naboj prema Andreju Plenkoviću. Pa zašto sada pomagati Plenkoviću ako se napada Zorana Milanovića? Ali to u slučaju ovoga što je Zoran Milanović izgovorio o Srebrenici i ovog što je sada jučer izgovorio oko maloj Aleksandri Zec, za to nema opravdanja.
Potpredsjednik vlade iz redova srpske manjine Boris Milošević je za Milanovićev stav o obitelji Zec kazao kako se radi o groznom komentaru umjesto poruka empatije i ohrabrenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je da savjetuje da se krvna plazma ljudi koji su se oporavili od koronavirusa ne koristi za liječenje oboljelih od COVID-a. Dostupni podaci pokazuju da to ne poboljšava šanse za preživljavanje, niti smanjuje potrebu za tretman respiratorom. Omikron, nova varijanta koronavirusa, brzo se širi svijetom. Prenosi Dušan Komarčević.
Svjetska zdravstvena organizacija saopštila je 3. decembra da je nova varijanta koronavirusa, Omikron, do sada identifikovana u 38 zemalja, ali da još nije prijavljen ni jedan smrtni slučaj povezan sa njim. Jeremy Kamil, profesor mikrobiologije i imunologije na Državnom univerzitetu Luizijane, rekao je za Reuters da, iako se činilo da se ta varijanta širi kao požar, nema potrebe za panikom. On je također kritikovao države zbog uvođenja zabrane putovanja putnicima iz južnih afričkih država, rekavši da bi to moglo odvratiti te zemlje od objavljivanja ključnih naučnih podataka u budućnosti.
Is that really the way that you're going to get data quickly next time if...
Da li je to zaista način na koji ćete sljedeći put brzo dobiti podatke ako zemlja poput Haitija ili Dominikanske republike ili Kostarike pronađe novu varijantu? Moglo bi da dođe do političkih pritisaka da se ti podaci ne objave, jer bi bili zabrinuti zbog negativnih efekata na turizam ili njihovu ekonomiju. Moramo da razmišljamo o podsticajima i biramo one prave.
We need to be thinking about incentives and putting the right ones in place.
Zdravstveni stručnjaci su saglasni da vakcinacija ostaje ključna odbrana od novih i postojećih varijanti i da je dostavljanje vakcina u siromašnije delove sveta od vitalnog značaja za okončanje pandemije. Kenija je država koja pojačava promovisanje vakcinacije putem društvenih mreža, televizije i radija. Ipak, kao i u drugim državama sveta, suočava se sa problemom kako ubediti ljude da se vakcinišu. Julius Tužoto čuva stoku na sušnim ravnicama u Južnoj Keniji.
Želeo bih da primim vakcinu, ali nema javnih informacija o tome zašto bi trebalo da se vakcinišemo. Niko nije došao ovde. Čujemo samo da su se ljudi vakcinisali, a ne znamo zašto. Samo čujemo da postoji bolest.
Dr. Willis Akvel, šef kenijske radne grupe za vakcinaciju protiv bolesti COVID-19, kaže da je početni cilj vakcinacija 10 miliona od ukupno 53 miliona stanovnika u Keniji.
We need to have administered 10 million vaccinations by Christmas of this year.
Moramo da damo 10 miliona vakcina do Božića ove godine, a cilj sadašnje kampanje je da osiguramo da zaista dostignemo tih 10 miliona. Sa zadovoljstvom mogu da izvestim da smo juče imali 7,1 milion vakcinacija. Kampanja zapravo daje plodove.
The campaign is actually bearing fruit.
Samo oko 7% od 1,2 milijarde ljudi u Africi je vakcinisano prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije koja upozorava da će neravnopravnost u vakcinaciji produžiti pandemiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dokumenta, novac, telefon i nešto odjeće i hrane. To su jedine stvari koje su sa sobom ponijeli ljudi koji su bježali iz ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku. Tokom puta takozvanom balkanskom rutom kojom su stigli do Srbije, ostali su bez ičega. Mali broj njih u centru za azil u Krnjači kod Beograda uspio je da sačuva poneku uspomenu na dom. Zabilježila Iva Martinović.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila možete da mi uzmete sve, ali molim vas nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi. Uglavnom porodice sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sati, prsteni i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Prazan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždeljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje: šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Kako bi zadovoljila potrebe za neophodnim profilima radnika u metaloprerađivačkoj industriji, opština Bosanska Krupa od prošle godine realizuje projekte obuke i prekvalifikacije. Posljednji je podržao USAID, a 65 budućih CNC operatera i varilaca imaće priliku odmah po završetku prekvalifikacije dobiti posao u nekoj od ovdašnjih firmi. Planirano je u narednoj godini prekvalificirati još 100 radnika, a sve češće za ova zanimanja konkurišu i žene. Inače, Bosanska Krupa je jedna od rijetkih bosansko-hercegovačkih opština koja bilježi konstantni rast zaposlenih. O tome više Azra Bajrić.
Općina Bosanska Krupa jedna je od rijetkih lokalnih zajednica koje su u proteklih godinu dana povećale broj zaposlenih za 10%. Potrebe za odgovarajućim profilima radnika u metaloprerađivačkoj industriji nastoji se zadovoljiti realizacijom projekata obuke i prekvalifikacije. Armin Halitović, načelnik općine.
Fazi smo dakle da uđemo u IO2 sa također sa Međunarodnom organizacijom rada, sve dakle da bi tome metalnom sektoru koji je i temelj i pravac razvoja općine Bosanska Krupa bi izbjegao dovoljan broj radne snage. Jednostavno za širenje, za neke nove projekte potrebna je nova radna snaga. Mi ćemo dakle u sljedećih godinu i pol dana prekvalifikovati oko 100 ljudi zajedno kroz ove projekte i na taj način im dati mogućnost da se zaposle u preduzećima koja se bave metalnim sektorom na području općine Bosanska Krupa.
Bosansko-krupska firma Krupa Kabine prije lockdowna imala je nepunih 290 zaposlenih, danas skoro 100 više. Dženan Džafić, direktor firme, zadovoljan je spremnošću lokalne zajednice da podrži projekte čiji je rezultat osiguranje potrebnih profila radnika, prije svih CNC operatera i varilaca. Vrata firme otvorili su i za sve žene zainteresirane za rad u ovom sektoru.
Mi radimo u metalnoj industriji, tradicionalno se ovdje kod nas u BiH ta industrija posmatra kao isključivo muški posao. Međutim, mi smo odlučili da zaista srušimo te stereotipe. Već danas imamo dosta ženske radne snage kod nas u proizvodnji. Nedavno smo imali dan otvorenih vrata u kompaniju isključivo, znači okrenut prema ženskoj radnoj snazi. Zaista sam radostan da vam mogu prenijeti tu informaciju da smo odlučili da zaposlimo dodatnih 20-25 isključivo žena.
Posljednji projekat prekvalifikacije vrijedan nepunih 100.000 maraka podržao je USAID, a 65 budućih CNC operatera i varilaca imaće priliku odmah po završetku prekvalifikacije dobiti posao u nekoj od ovdašnjih firmi. Realizira se uz podršku mješovite srednje škole Safet Krupić, čiji direktor Elvir Kulenović kaže.
Prednost ovoga projekta što će zavarivači na kraju s kojeg budu pokazali određeni kvalitet biti testirani, a da biće evropski atest za zavarivač.
Suradnja obrazovnih ustanova, realnog sektora i lokalne zajednice doprinosi ostvarenju planiranih razvojnih programa i novim zapošljavanjima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Trebinje doživljava pravu ekspanziju izgradnje stanova. Iako su cijene kvadrata visoke za bosansko-hercegovačke standarde, svi stanovi pronađu kupca. Kada je kupovina u pitanju, prodavci nekretnina kažu da 50% stanova kupuje domaće stanovništvo, a drugih 50% dijaspora i stranci. Evo što je o tome saznao Nebojša Kolak.
Cijena od 3000 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru previsoka je za naše standarde, ali prodavci stanova ističu da se svi stanovi prodaju. Građani nisu zadovoljni cijenom jer novčanik ne može da pokrije po njima nerealne cijene.
Pa naravno da su visoke. 3000, ko što sam ja čuo da je, to je mnogo para. Ali dok je velika potražnja, cijene će ostati takve.
Iskreno, za standard stanovništva koji je u Bosni i Hercegovini, cijene jesu previsoke, jer negdje informacije su da je cijena stana u Banja Luci ista kao i cijena kvadrata stana u Beču.
Prodavci nekretnina kažu da stanove u Trebinju prvenstveno kupuje naša dijaspora iz cijelog svijeta, ali najviše iz Kanade i Australije. Jovan Kolač, licencirani prodavac nekretnina.
Nekog imidža prethodnog gdje su ljudi, ajde recimo i u COVID-u, svoju ušteđevinu štitili kroz nekretnine, sad je već došlo do toga da ljudi kupuju stanove baš da bi živjeli.
Za cijene Kovač kaže da se kreću u zavisnosti od lokacije i opremljenosti stanova. Trenutno od 2200 konvertibilnih maraka do 2700 konvertibilnih maraka, ali da idu i preko tog iznosa. Radomir Traparić, tehnički direktor investitora.
Pitanje cijene je relativna priča, znači šta je, onaj ko prodaje za njega je jeftin, onaj ko kupuje za njega je skupo, to je uvijek tako i u svemu. Ali generalno sada došlo je, malo prije sam pomenuo tu neku priču inflacije, znači definitivno je došlo do jako velikog pomjeranja cijena građevinskog materijala i usluga i svega, tako da sad kad uzimate ponudu za neke radove koji će se raditi na proljeće, niko neće da vam garantuje cijenu da će biti ta cijena, ni za materijal, ni za rad.
Iz gradske administracije ističu razloge za prodaju stanova u Trebinju, a to su blizina mora, blizina Europske unije, pored veće dobre klime i bezbjednosti. Za cijenu kvadrata imaju zanimljiv odgovor Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.
Smatramo da sve dok postoji velika potražnja, ne možemo da prokomentarišemo da je previsoka cijena.
Prema riječima građevinaca, ekspanzija izgradnje stanova je ne samo kod nas, već i na regionalnom nivou. Cijene su mnogo manje nego u stranim zemljama, a da je ljudima sa zapada ovo trećina cijene nego u njihovim državama. Sigurno je, dok ima potražnje, cijene će biti ovakve kakve jesu. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Ljubiteljima kulture, umjetnosti i povijesti u Livnu su u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica do konca decembra dostupne dvije gostujuće izložbe. Riječ je o izložbama Zavoda za zaštitu spomenika Federacije BiH, izložbi fotografija Stećci svjetska baština UNESCO-a i izložbi crteža Josip Pospišil, gradovi motivi detalji. O tome priču ima Željka Mihaljević.
Građa iz arhive Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine prezentirana je povodom 25. obljetnice Dana Europske baštine i bit će dostupna u više BH gradova. Kazao nam je na otvorenju izložbe u Livnu ravnatelj Zavoda za zaštitu spomenika Federacije Bosne i Hercegovine Ante Vujinović.
Ovo nam je treća lokacija, treći grad gdje izlažemo svoju izložbu na poziv naših dragih domaćina. I evo, na ovaj način ćemo i prezentirati pojedine gradove, znači gdje se nalaze nekropole Stećaka. Mislim da imamo ovdje 6 gradova koje smo uzeli s prostora Zapadne Hercegovine, Tomislavgrada i Kubraškog polja.
Ravnateljica Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno Dražena Đeko ističe kako su te dvije hvale vrijedne izložbe objedinili u jednu.
Mi smo ovoj izložbi dali naziv Baština u crtežu i kadru. Izložba Steci predstavlja stećke kao ogromno kulturno blago koje se našlo na svjetskoj listi kulturne baštine, a druga je bosansko-hercegovačka tradicionalna arhitektura kroz pero austro-ugarskog arhitekta Josipa Pospišila. Ovo je jedan obol suradnji Franjevačkog muzeja i galerije Gorica Livno i Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, koja je uvijek bila uspješna i nadamo se i dalje će takva biti.
Uz srednjovjekovne gradove, Stećci su jedini čvrst dokument koji svjedoči o srednjovjekovnoj Bosni i Humu. Ti nijemi svjedoci na sebi svojstven način govore o životu od druge polovice 12. do početka 16. stoljeća.
I na neki način nam opisuju svakodnevni život vlastele u to vrijeme. Naravno, nakon arheoloških istraživanja brojnih nekropola mi smo došli do uvida u njihov svakodnevni način života, odijevanja.
A austro-ugarski arhitekt Josip Pospišil svojim crtežima ostavio je neizbrisiv trag, ne samo na graditeljsko nasljeđe, nego i na kulturnu povijest Sarajeva i Bosne s početka 20. stoljeća. Izložba u Livnu otvorena je do konca tekućeg mjeseca. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Informisanost Roma, koji su u Srbiji jedna od najviše marginalizovanih grupa, na niskom je nivou jer gotovo da više nema romskih medija. Zato je nevladina organizacija Oprerom Srbija na YouTube-u pokrenula podcast Mahala News. Javlja Branko Vučković.
Dragan Stanković, voditelj podcasta, kaže da njihov tim nastoji da gledaocima ponudi što više informacija o najvažnijim događajima koji se tiču romske populacije u Srbiji, ali i da obezbedi kredibilne sagovornike za teme kojima se bave.
U podcastu koji trenutno sprovodimo, hoćemo da obrađujemo teme koje su od važnosti za Rome, hoćemo da informišemo o svemu što je naravno trenutno zanimljivo, ali hoćemo da dovodimo ljude koji mogu da pričaju naravno i o kulturi i nekim mainstream temama, ali isto tako hoćemo da dovodimo ne-Rome koji su prijatelji Roma, koji imaju da kažu, da pošalju neku dobru poruku.
Stanković je kao aktivista nevladine organizacije Opre Rom Srbija obišao mnoga romska naselja širom zemlje, u kojima je razgovarao sa velikim brojem ljudi. To iskustvo mu je veoma značajno za identifikaciju glavnih problema Roma, ali i za odabir tema za Mahala News.
Ali ono što mogu da vam kažem, s obzirom da smo posljednje godine i pol dana, dve godine, razgovarali sa preko 10.000 Roma. Romi žele da rade, Romi su nezaposleni. Teško je da neko, znate, ima bilo kakvu ekonomsku stabilnost kada nema neki siguran prihod. Teško je da šalje djecu u školu kada ne može da im da ih obuče, da im kupi knjige, da im kupi da jedu na kraju krajeva.
Podcast Mahala News emituje se na YouTube kanalu, a može se pratiti i preko Facebooka. Iako se priprema tek 3 mjeseca, emisija nailazi na dobre reakcije publike i postaje sve popularnija u romskoj zajednici širom Srbije.
Reakcije su bile dobre. Ja sam kao neko koje to je imao priliku i čas da vodi takvu jednu emisiju, zadovoljan stvarno. Ljudi dobro reaguju na ovo jer ovo je nešto novo. I eto, dobili smo samo potvrdu da treba da nastavimo da radimo to i dalje.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
U Brčkom je počela manifestacija Čari zime, tokom koje će ovoga i narednog mjeseca na Trgu mladih biti upriličeno niz zabavnih i muzičkih sadržaja te gastro ponuda i predstava za djecu. U okviru manifestacije planiran je i zajednički doček nove godine na otvorenom, a o tome više detalja ima Zoran Matkić.
U naredna 2 mjeseca Brčaci i gosti sa strane imaju prigodu da uživaju u različitim glazbenim i zabavnim sadržajima, kušaju specijalitete bogate gastro ponude, a najmlađi da uživaju u različitim njima prilagođenim sadržajima. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić.
U okviru ove manifestacije imat ćemo i bogat muzički program, zimski fotostudio, kreativne likovne radionice, predstave za djecu itd. Čari zime će biti otvorene svakim danom od 17 do 21 sat. Prateći sadržaj ove godine, što je novina, jeste klizalište na Trgu mladih. Opredijelili smo se da ulaznica bude simbolično 1 konvertibilnu marku, a ponedjeljkom i petkom od 14 do 15 sati besplatno klizanje za sve učenike osnovnih škola sa područja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Također, klizalište će biti otvoreno svaki dan od 10 sati do 21 sat.
Zbog pandemije koronavirusa prošle godine manifestacija Čari zime bila je dosta reducirana. Trenutačna epidemiološka situacija u Brčkom distriktu je dosta povoljnija, te će se organizirati niš sadržaja čiji je cilj obogatiti zimsku turističku ponudu ove lokalne zajednice, naglašava Kadrić.
Opredjeljenje je da koliko toliko, dakle ovaj zimski period, posebno ova 2 duga mjeseca, decembar i januar, učinimo što ugodnijim svima onima koji će se nalaziti u tom periodu ovdje u gradu, da ukoliko imaju, dakle, želju da izađu do centra grada i da konzumiraju nešto od ovih programa koje su mi predvidjeli za njih.
Ovogodišnju manifestaciju Čari zime u Brčkom distriktu obilježit će i zajednički doček nove godine na središnjem gradskom trgu.
U distriktu Brčko ćemo imati organizovan i novogodišnji koncert gdje će izvođač biti regionalna zvijezda Nina Badrić. Taj program koji ćemo imati u novogodišnjoj noći ćemo obogatiti i sa vatrometom u ponoć.
Za Radio Slobodna Evropa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih, Između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.